gəl çaparaq gedək. Məmməd bəy xan ilə məsləhətləşib, bir dəstə nökərlə qabağa getdi. O biri gün axşam çağı Arazın qırağında Qarabağ kəndlərini talayıb, geri dönən Mustafa xanın adamlarını uzaqdan gördülər. Bir təpənin arxasından hərlənib, qəflətən onlara həmlə etdilər. Məmməd bəy ilk zərbədə Səfiqulu bəy adlı bir sərkərdəni atdan saldı. Məmməd bəyə yandan soxulan Məmmədəli Sultan da yaralanıb çəkildi. Mustafa bəy vəziyyəti belə görcək, özünü çaparaq Araza vurub keçdi. Səfər yerdə qalan Qaradağlıları budayırdı. Qaradağlılardan biri Səfərə bir qılınc endirdi. Səfər cəld çəkildisə də qılınc çiynindən ötüb qolunu yaraladı. Lakin qələbə Qarabağlılar tərəfdə idi. Çünki Qaradağlıların sağ qalanı Mustafa xanın ardınca özlərini çaya atıb yaxalarını qurtarmağa can atırdılar. Yerdə 10-15 meyit və yaralı qalmışdı. 7-8 at yükü kəndlərdən qarət olunmuş qənimət başsız buraxılmışdı. Məmməd bəy vuruşmadan başı açılan kimi Mustafa xanın buraxıb getdiyi karvana tərəf gəldi. Burada bir dəstə qolu bağlı əsir vardı. Əksəri gənc oğlanlar və qızlar idi. Yorğun sifətli əsirlər Məmməd bəyə baxır, heç bir söz demirdilər. Qorxularından hələ özlərinə gəlməmişdilər. Bunların içində buğday sifət, qonur gözlü, uzun kiprikli bir qız vardı. Süzgün baxışı ilə Məmməd bəy süzür, sanki ona qarşı minnətdar olduğunu bildirirdi. Məmməd bəy yanaşıb onun qollarını açdı və soruşdu. Adın nədir? Hürü, deyə yavaş bir səs eşidildi. Məmməd bəy mülayim bir səslə, Dur, get, çayda əl-üzünü yu, dedi. Sonra nökərlərə əmr verdi. Əsirlərin qollarını açın, acılara yemək verin. Nökərlər əsirlərin qollarını açmağa başladılar. Yaralı qolu boynundan asılmış Səfər isə bir daşın üstündə oturmuşdu. Orada burada qanına bələşib zarıldayan yaralıları və meyitləri seyr edir, nə isə acı-acı düşünürdü. Neçə il davam edən Rus-Osmanlı müharibəsi küçük qaynarça müadiləsi ilə nəticələnmiş, Rusiya Kırımı ələ keçirib Qara dəniz sahilinə çıxmışdı. Lakin Yekaterinanın şərq proqramı hələ bitməmişdi. Küçük qaynarçadan sonra Qafqaz səfərinə hazırlığa başlamışdı. Şərq işləri Patyomkin Tavriçevskiyə tapşırılmış, o da Qafqaz xəttinə əmsi oğlu General Poruçik Patyomkini təyin etmişdi. General Poruçik əvvəlcə Zaqafqaziyadakı xristianlarla, gürcü və ermənilərlə əlaqə yaratmağa girişmişdi. Bu məsələ bəzi erməni məlikləri və keşişlərinin beynini dumanlandırmışdı. Məliklər İran padşahları tərəfindən erməni sığınaqlarına təyin olunmuş yüzbaşlar idi. Bu yüzbaşlar İranda tez-tez baş verən qarışıqlıqdan istifadə edərək məliklik rütbəsinə irsi bir ünvan kimi baxmağa və kəndlini bir rəiyyət kimi soymağa alışmışdılar. Odur ki, bir məliyi çıxarıb yerinə bir ayrısını qoymaq, köhnə məliyi çörəkdən saldığı üçün qılüqqal qoparır, milli məsələ meydana çıxır, müsəlman erməni ədavəti körüklənməyə başlayırdı. Çarlığın şərq siyasəti də bu vəziyyətdən istifadə edir, məliklər və keşişlər vasitəsilə əməkçi erməni xalqını əlində bir vasitəyə çevirirdi. Birinci Piotrun Qafqaza gəlib getməsi, Ori və Vartapet Minasın vasitəsilə ermənilərə böyük ümidlər verib, müsəlmanların üstünə qaldırması və nəticədə ermənilərin boş-boşuna qırılması bəzi erməni keşişlərini bu məsələyə ehtiyatla yanaşmağa məcbur edirdi. Çarların xristianlıq mərhəmətinə inanmayanların biri də Ohan keşişi idi. Ohan erməni sığınaqlarını gəzər, nəsihət edər və xalqı məliklərin fitnəsindən sağındırardı. Bu dəfə Ohan sığınaqlardan qayıdan kimi Vaqifin yanına getdi. Baharın ilk çağı idi. Vaqif baxçasında dolaşıb bənövşə yığırdı. Ohanı görcək, bax, xoş gördük, Amirzə Ohan deyə onu qarşıladı və əlindəki bənövşə dəstəsini Ohana verərək, gül bədəst gül başət deyə əlavə etdi. Ohan gülərək bənövşəni aldı. Dəlikləri burnu otundan göyərmiş burnuna yaxınlaşdırdı. Allah nə qəşən şeylər yaradıb, dedi. Vaqif zarafatla cavab verdi. Qəşən şey çoxdur, sənlən mənə yoxdur. Bu axundluqla keşişliyi boynumuza qoyub, dünyanı bizə haram eləyiblər. harama halala baxan kimdir ki? Vaqif əyilib yenə bənövşə dəyərək, sənə nə var, Mirzə Oxan, dedi. Yenicə evlənmisən, keyfin kök, damağın çax. Mənimki bir dənədir, o da ömrümü göy əskiyə düyübdür. Oxan keşiş ah çəkdi. Ey, axund, dedi. Adama uzaqdan döyüş asan gəlir. Köhnə arva təzəsini yola vermir. Hər gecə evdə davadalaşdı. Vaqif uğunub getdi. Sonra yenə zarafatla dedi. Sən də gecələr ikisinin ortasında yat. Keşiş şaqqıltı ilə güldü. Axund, dedi. Onu da eləmişəm. Olmur. O deyir üzünü mənə çevir, bu deyir üzünü mənə çevir. Ortalıqda avara olub qalıram. Müsahiblər doyunca gülüb, yavaş-yavaş bağçadan çıxdılar. Artırmanın günəşli bir görşəsinə palaz salınıb, döşəkçələr və püştələr düzülmüşdü. Vaqif Ohanla gəlib oturdular. Ohan zarafatı buraxıb, ciddi və biraz da həyəcanlı səslə, Axund, dedi, sənin yanına məsləhətə gəldim. Yenə bizim bu məliklər sarsaq bir iş başlayıb. Allah axırını xeyir eləsin. Vaqif maraqla parlayan gözlərini Ohana dikib, diqqətlə dinləməyə başladı. Ohan sözünə davam edirdi. Uruz padşahına ərzə yazıblar ki, xan bizi belə eləyir, elə eləyir, qol qoyub göndəriblər. Vaqif ehmal bir ifadə ilə soruşdu. Yaxşı, Uruz padşahından nə istəyirlər? Nə istəyəcəklər? İstəyirlər ki, Uruz padşahı kömək etsin, bir erməni padşahlığı düzəltsinlər. Mən, Axund, bir şeydən qorxuram. Araya təfriqə düşər, cəmadımız qırılar. Ohan sustu, həyəcanından danışa bilmirdi. Vaqif düşüncəli gözləri ilə günəşin qarşısını gah kəsib, gah çəkilən buludlara tamaşa edirdi. Ətrafdakı ağaclar ağ çiçək içində idi. Yazın rütubətli havasına xoş bir raihə qarışmışdı. Vaqifin gözləri bu gözəlliklər içində dolaşıb, nəhayət Ohan keşişə çevrildi. Məsələni xana açmaq lazımdır, dedi. Cəmaat qırılınca qoy 5 məlik, 5 də keşiş ölsün. Bu məsləhətdir, dedi və Ohanı qətiyyətlə süzdü. Sonra durub xanın yanına getdilər. Xan məsələni bilib çox hiddətləndi. Sığınaqlara qoşun göndərib, asıb kəsmək əmri vermək istədi. Vaqif özünə məxsus qılıqla xanı sakit elədi. Ohandan məsələni təfsilatı ilə öyrənib, onu buraxdılar. Sonra otaqda baş-başa verib məsləhətləşməyə başladılar. Vaqif inandırıcı bir səslə, ermənilərə zülm etmək məsləhət deyil, dedi. Bu cür iş xanlığın nüfuzunu Rusiyanın və qeyri dövlətlərin nəzərində aşağı salar. Bir də axı, kasıb-küsub, erməni cəmadında nə təqsir var? Onlar neçə illərdir ki, bizim qonşuluqda bir namünasib iş görməyiblər. Toyumuzda da, yasımızda da bizə qoşulublar. İşin əsli budur ki, 4-5 nəfər ağılsız məlik və keşiş ortalığı qarışdırır. Bunun da çarəsi var. İndi ki, onlar Rusiya padşahına yazır, gəl biz də yazaq. Nə ki var, bildirək. Görsün ki, iş nə yerdədir. Rus padşahının məqsədi İranın qabağına bir qüvvət çıxarmaqdır. Səni də Fətəli xan kimi ələ almaq istər. Rus padşahı bilmir ki, bir ovuc ermənidən kar çıxmaz, erməni məliklərini və keşişlərini birə kimi canımıza salıb bizi zara gətirir ki, öz tərəfinə çəksin. Mənim məsləhətim belədir, bir yaxşı kağız yazın. Sənin xan övladı olub, 20 ildən bəri Qarabağ torpağında hökm sürdüyünü, nüfuzunu, gücünü bildirim. Özü də Vaqif biraz duruxdu, sonra davam etdi. Özü də Uruz himayəsinə girməyə və bac verməyə amada olduğunu deyim. Bu kağız sabah hazır olar, Musa Sultana verərik. Aparıb Uruz yaranalına verər. Dil cavabı nə lazımsa deyib qaydar. Vəssalam, Musa Sultan vüqarlı və qılıqlı bir adamdır. Bu işi bacarar. Xan Vaqifin təklifinə razı oldu. Otur yaz, yaz, dedi. Vaqif xanın tamamilə sakit olduğunu görüb dedi. Xan, erməni cəmadı ki var, bu yerlərdə bizim qulaq yoldaşlarıdır. Amma ermənilərin sarsaq məliklərinə bir balaca qulaq burması lazımdır. Məlik abunu tutdur, saldır bir neçə gün zindana. İşlər başı odur. Cəmada isə tənbih ola bilməz. Bu, əqli səlimə müvafiq gəlməz. Vaqif saraydakı rəsmi otağına çəkilib, Yekaterinaya məktub yazmağa başladı. Bu, o məktub idi ki, Peterburq sarayının Qarabağa olan əvvəlki münasibətini dəyişdi. Erməni məliklərinin 1783-cü ilin mart ayında Peterburqa çatmış ərizəsinin üstünə Knyaz Patyomkin Tavriçiski İbrahim xanı taxtdan salıb Qarabağda erməni əyaləti düzəltməli deyə yazmışdı. Vaqif yazan məktubda eyni ilin aprel ayında Peterburqa yetişib Knyaz Patyomkini əvvəlki qərarından daşındırdı. İbrahim xanım bizə qarşı bəslədiyi sədaqət Rus çariçası üçün ən gözəl bir bacdır deyə Qarabağ hökmdarına sifariş elədi. 1783-cü ilin iyun ayında Rusiya ilə Gürcüstan arasında bir müahidənamə bağlanıb Gürcüstanın Rusiya himayəsinə keçməsi xəbəri bütün Azərbaycan xanlarına, o cümlədən İbrahim xana da yetişdi. Bu xəbərə görə Gürcüstan xanı müstəqil olaraq yerində qalır, səltənət haqqı İraklidən sonra övladlarına keçirdi. Gürcüstan özü pul da kəsə bilərdi. Tiflisə göndəriləcək Rus qoşunu hissələri isə ölkəni hər bir ehtimala qarşı müdafiə edəcəkdi. İbrahim xan bütün dövlət adamlarını, ağaları və bəyləri müşavirəyə çağırdı. Məsələ ətraflı müzakirə edildi. Kimi İrandan, kimi Osmanlıdan kömək və məsləhət istənilməsini irəli sürdü. Vəliət Məhəmməd Həsən ağa yavaş səslə Rusiya ilə dedi, anlaşmaq lazımdır. Vəqda ki, özləri də buna müştaqdır. Böyük məmləkətdir, nizamlı qoşunu var. Məmməd Həsən ağanın təklifi münaqişə doğurdu. Ağalardan birisi təəssüblü bir səslə dedi, İslam məmləkətinə kafiri buraxmaq olarmı? Quran-ı kərimi ayaq altına mı salmaq istəyirsiniz? Yox, buna mən razı deyiləm. Xan həyəcanlandı və özünü zorla ələ alaraq, kim deyir ki, xanlığı Rusa verək, dedi. Məmməd Həsən ağanın sözündən çıxan əfkar budur. Xanın səsi tutuldu, rəngi qaçdı. Sonra qəlyan çəkib sakit oldu. Xanın vəziyyəti məclisi də kirməyə məcbur etdi. Dərin sükutu Vaqifin yumşaq, lakin etimad verici səsi pozdu. Vaqif, xan sağ olsun, dedi. Acizin fikrincə kəm hövsələlik göstərmək olmaz. Qapını düşmən kəsməyib ki, biz hər ehtimala görə hazır olmalıyıq. Xan 3000 ləzgi saxlayır. 4000-də öz qoşunumuz var. Ömər xana yazıb 10000-də ləzgi istəməliyik. Xanın binihayə xəzinəsi və sursat anbarları böyük bir qoşunun öhdəsindən gələ bilər. Amma iş bununla qurtarmaz. Siyasətdə tədbir lazımdır. Biz gərək Tiflisə elçi göndərək, gedib valini təbrik etsin, həm də övzayı öyrənsin. Uruz böyüyü ilə görüşüb etimadını yoxlasın. Burada Vaqif susub ətrafdakıları gözdən keçirdi. Hamı böyük bir diqqətlə Vaqifi dinləyirdi. Vaqif bu vəziyyətdən istifadə edərək son fikrini söylədi. Nəyibi var, qoy elçilərimiz bizim də Uruz himayəsinə girmək arzumuzu onlara yetirsin. Vaqif məclisə bir də nəzər saldı və ona tikilmiş gözlərdə nə isə başqa bir ifadə oxuyub əlavə etdi. Bu arzunu bildirməklə biz dərhal himayəyə ki keçmirik. Vaqifin son fikri məclisdəkilərin bəzisini həyəcana gətirdi. Etirazlar başlandı. Yenə dinin pozulmasından, kafirdən danışıldı. Cürbəcür dəlillər gətirildi. Vaqif münaqişələri sonuna qədər dinləyib gülümsündü və məsəl çəkdi. Günlərin bir günü, dedi, bir patşa car çəkdirib dedi ki, kim mənim eşşəyimə dil öyrətsə, ona bir kisə qızıl verərəm. Öyrədə bilməsə, başı cəllad əlindədir. Bir qoca kasıb kişi patşahın yanına gəlib dedi, mən öyrədərəm. Qızılları aldı, 3 ayda möhlət istədi. Evə qaydanda arvad kişinin üzünü danlamağa başladı. A kişi, dedi, eşşək də dili öyrənərmi? 3 ay gəlib keçəcək, patşah sənin başını vurduracaq. Mən də ortalıqda qalacağam. Kişi dedi, ay arvad, hələ 3 ay möhlətim var. Bu 3 ayda ya padşah ölər, ya eşək, ya da ki mən. İndi, ağalar, heç təşvişə düşməyin. Himayə məsələsini ki, mən ərz etdim, bir fikirdir. Bir arzudur ki, ağlım kəsən tərzdə bildirdim. Hələlik himayəyə girməmişik. Vaqifin fikri və çəkdiyi məsəl hamının xoşuna gəldi. Xanın da keyfi duruldu. Gülümsənərək neypuşu ağzından buraxmır və qəlyanın şüşəsində çəkilmiş qız rəsmlərinə baxıb düşünürdü. Birdən düşüncədən ayrılıb məclisi gözdən keçirdi. Hamı gözünü onun ağzına tikmişdi. Xan bir qərara gəlmək lazım olduğunu duydu. Deməli, iş belədir, dedi. Bu tədbiri ki, Axund Molla Pənah ərz etdi, onda gərək özü Tiflisə getsin. Ona bəylərdən də qoşaram. Yazı pozusunu da Mirzə Cəmal elər. Yaxşı xətti var. Axunda külli ixtiyar verirəm. Məsləhət necə isə elə də edər. Özü arif və aqil bir adamdır. Ümuri siyasətə və xanlığın da əhvalına vaqifdir. Xanın təklifini məclis sükut ilə təsbib etdi. Payızın gözəl çağı idi. Ağaclar çiçək dəstəsi kimi sarı və qırmızıya çalırdı. Yağış mövsümü hələ başlamamışdı. İstilər çəkilmişdi, lakin havada xoş bir ilıqlıq vardı. Əydəmli günəş uzun kölgələr salır, əlvan rəngli xəzəl xiyabanları bürüyüb, ayaq altında həzin xışıltı doğururdu. Ağabəyim bütün günü dayəsi Nazlı ilə saray bağını dolaşır, rəngin xəzəldən çələng toxuyur, dayəsinə min bir sual verirdi. Dayə də bütün sevgisini bu gözəl uşağa bağlamışdı. Onunla bir yoldaş kimi rəftar edir və hər bir sualına öz biliyincə cavab verirdi. Nazlı sevdalı deyildi, lakin o öz doğma elinin əsrlərdən qalma nağıllarını, əfsanə və dastanlarını bilirdi. Azərbaycanın əfsanə və nağılları onun üçün təkzib olunmaz bir təhqiqat kimi yığılıb sinə dəftərində zəbt olunmuşdu. Bu sinə dəftəri hər gün açılır, onun tükənməz səhifələri Ağabəyimin qarşısında vərəqlənirdi. Hərdən əjdaha aya dırmaşıb onu boğmaq istəyir. Bu əjdahanı qorxutmaq üçün cəmaat ona güllə atır, mis qab çalıb səs salır ki, qaçsın. Bu, ay tutulma idi. Hava bulud olanda göydəki mələklərdən biri öz atına minib, onu odlu qamçısı ilə vuraraq çapdıqda göy guruldayır, odlu qamçı havada oynayır. Quşların da qəziyyələri bu dəftərdə yazılmışdı. Hüd-hüd qızıymış, çayda çimirmiş, başını daradığı yerdə birdən qaynatası böyürdən çıxır, qız utanıb üzünü göyə tutur və deyir, Ey Allah, məni quş elə, həyam özümdə qalsın, indi o quşdur. Darağı da başındadır. Ağabəyimi sabahdan axşama qədər əyləndirən bu parlaq əfsanə və nağıllar idi. Bunlardan sonra Molla bacının anlaşılmaz çərəkəsi və Quranı uşağa çox ağır görünürdü. Əlacı nə idi? Oxuyub əzbərləyirdi. Bugün dərs olmamışdı. Molla bacı xəstə imiş. Odur ki, Ağabəyim səhərdən dayəsindən ayrılmamışdı. Nahardan sonra təkrar bağa çıxmışdı. Artıq günəş batır, qüruba qan səpirdi. Nazlı Ağabəyim ağanın əlindən tutub dedi, daha toran qovuşur, evə gedək. Ağabəyim saray tərəfə qalxan cığırla, huşsuz addımlarla irəlləyir, göyün üzündəki qırmızımtıl bulud parçalarına tamaşa edirdi. Birdən onun üzü bir sual ifadəsi aldı. Dayə, dedi, göy niyə qırmızı olur? Dayə çönüb dərdli-dərdli göyə baxdı. Sonra köksünü ötürdü. Bəyim, dedi, bir padşah varmış. Bu padşahın gözünün ağı qarası, bircə oğlu varmış. Bir gün padşah ikinci bir arvad alır. Günülər bir-biri ilə yola getmirlər. Təzə arvad günüsündən hər gün ərinə bir söz deyir. Əri də yazıq arvada sitəm eləyirmiş. Bir gün təzə arvad bir oyun da düzəldir. Padşahın oğluna böhtan calaşdırır. Padşah qəzəbə gəlib cəlladı çağırır və öz oğlunun başını kəsdirir. Oğlanın yazıq anası ovucularını oğlunun qanına tutub göyün üzünə atır və deyir, Allah buna haqq qanı yerdə qoymasın. Qan göyün üzünə səpilib qalır. Qiyamət günü mizan tərəsi qurulacaq, padşahı Allahın hüzuruna gətirəcəklər. Əcri verildikdə göyün üzündən ona haqq qan çəkilib gedəcəkdir. Dayənin hekayəsini maraqla dinləyən ağabəyim susub qalmışdı. Ara bir göyün qızarmasına baxır, körpə sifətində kədər ifadəsi əmələ gəlirdi. Evə gələnə qədər ağabəyim başı kəsilmiş oğlanı unuda bilmədi. Otağa girərkən təkrar dayənin qulağına, dayə, o oğlan daha dirilməyəcək, deyə pıçıldadı. Dayə isə, yox, ölən dirilməz, deyə cavab verdi. Ağabəyim yenə soruşdu, indi onu yerə bastırıblar, dayə gülümsünərək izah etdi. Hə, torpağın altındadır. Ağabəyimin anası Tutubəyim ağa pəncərənin ağzında oturub qəlyan çəkirdi. Qızının dayə ilə pıçıldaşdığını görüb, yenə o çox bilmiş qız nə soruşur, deyə gülümsündü. Deyir ki, göy niyə qırmızıdır? Tutubəyim ağa ala gözlərini süzərək dilləndi. Göyün qırmızısını neynirsən, ay əllamə! Dayə qəhqəhə çəkib güldü. Ağabəyim qızarıb anasına tərəf qaçdı. Anası onu qucaqlayıb öpməyə başladı. Sonra dayəyə yönəlib, dayə, yeməyini hazırla, dedi. Qızım yorulub, yatmaq istəyir. Dayə divardakı xırda dolabın oyma naxışlı qapısını açdı. Qatıq, riçal və təndir çörəyi çıxartdı. Xalının üstünə süfrə salındı. Dayə ağabəyimi yedirməyə başladı. Ağabəyim həvəssiz yeyir və bir-birinin arxasınca yenə suallar verirdi. Əvvəlcə qatığın və riçalın necə qayrıldığını soruşdu. Çörəyin pişirildiyini bilirdi, ancaq buğdanın bitməsini və dəyirmanda üyüldülməsini bilmirdi. Dayə bunları anlatdı. Tutubəyim ağa qəlyan çəkib, böyük qızı Tutubəyimlə danışır və ona inandırmaq üçün tez-tez atası Şahverdi xanın yoruna and içirdi. Tutubəyim gəncəli olduğu üçün danışığımda Qarabağda anlaşılmayan bəzi sözlər işlədir və Tutubəyimin rişxəndinə səbəb olurdu. Tutubəyim bilə-bilə, ana, yer höyüşdür deyə qəhqəhə çəkdi. Anası da istehza üçün dağ qəlbidir, dedi və Qarabağlı qızına sataşdı. Ağabəyim bu zarafatları eşidən kimi süfrədən qalxdı. Yer höyüşdü, yer höyüşdü, deyə otaqda qaçmağa başladı. Hamı gülüşdü. Sonra Tutubəyim ağa ciddi səslə, nazlı, dedi, qızın atılıb düşdüyü bəsdir, yuyundur, yatağına qoy, sonra yuxusu başına vurar. İbrahim xanın hər arvadına iki otaq təxsis olunmuşdu. Bu otaqların biri uşaqlar üçün idi. Dayə ağabəyimi obri otağa aparıb pəncərənin qabağındakı taxtda uzandırdı. Ay bağırqanın üzərində alma kimi sallanmışdı. Hava xoş idi. Bağdan aşağıda bürclərin altından saz səsi gəlir. Kim isə yanıqlı şikəstə deyirdi. Sol tərəfdə dərənin üstündəki yamacdan da kim isə bu səsə cavab verirdi. Bayatıların gözəlliyi gecənin gözəlliyinə qarışaraq nazlının qəlbini dalğalandırmışdı. O, qarşısındakı sirli kainatı xumarlanmış gözləri ilə süzür, nəğməni dinləyirdi. Sanki onun özü də yavaş-yavaş əriyib bu nəğmələrə qarışır, yox olurdu. Lakin ağabəyim onun xumarlanan gözlərini körpə və xoş bir istilik saçan əlləri ilə açır, nağıl de, nağıl de, yatma deyə inadla təkrar edirdi. Nazlı gözlərini ovuşdurdu, sonra dirsəkləri ilə ağabəyimin yatağına söykənərək başladı. Biri varmış, biri yoxmuş, Allah varmış, bəndəsi çox imiş, bu bəndələrin də içində Oğuz xan adında igid bir kişi varmış. Onun atının nalı yerə dəyəndə yer titrərmiş, kişnəyəndə göy guruldarmış. Oğuz xan belə Oğuz xanıymış. Günlərin bir günü Oğuz xan qoşunu ilə gəlib dəmir qapıya çıxır. Oranın padşahı qapının dalından deyir, qoç başı, qoyun başı. Oğuz xan qoç başı deyib bağırır. Padşahın qorxudan ürəyi gedir. Tökülüb padşahı ayıldırlar. Sonra deyirlər, padşah sağ olsun, sənə nə oldu? Padşah deyir, vəzirlərim, vəkillərim, bu dəmir qapıya çox padşahlar gəlib. Hamısından soruşmuşam, qoçbaşı, qoyunbaşı, deyiblər qoyunbaşı. O saat başları dəmir qapıya dəyib, partlayıbdı. İndi bu gələn adam qoçbaşı deyib, bağırtısından da qapı titrəyir. Bu adamda xata var. Vəzir vəkil məsləhət məşvərət edib qapını açıblar. Oğuz xan keçib içəri. Bəyim, sənə kimdən deyim? Oğuz xanın qızı Gültəkindən. Bu bir nazənin sənəm imiş ki, gündüz gün kimi, gecə ay kimi aləmə işıq salırmış. Özü də igid bir qız imiş. Qız qoşunun sərkərdəsi imiş. Oğuz xan bir gün öz qızı ilə gəlib arana çıxır. Qoşununa deyir, qızlar, bura düzəngahdır, heç yer görünmür. Mən istərdim, burada bir təpə olsun, onun başından bütün ölkələr görünsün. Hamı Oğuz xana baş əyib gedir, hərə bir ovuç torpaq gətirib tökür, düzdə böyük bir təpə əmələ gəlir. Oğuz xan qızı Gültəkinlə təpənin üstünə çıxıb dünyaya tamaşa eləməyə başlayır. İran padşahı bu zaman imarətində oturmuş imiş. Bir də görür ki, aran torpağından bir gün doğdu. Gözləri qamaşmağa başladı. Padşah vəzir vəkildən əhvalatı soruşur. Deyirlər, o gün deyil, Oğuz xanın qızı Gültəkindir. Gündüz gün kimi, gecə ay kimi aləmə işıq salır. Padşah barmağını dişləyib deyir, o qızı gərək mən alam. Qoşun yığıb gəlir arana. Oğuz xan görür ki, təpənin ətəyindəki elçi daşını bir adam döyür. Nökərini yollayır ki, bilsin kimdir. Deyirlər, İran padşahı Gültəkinə elçi gəlib. Gültəkin bunu eşitcək, qız qoşununu başına yığır. İran padşahının qabağına çıxıb deyir, mənə elçi gələn kimdir? İran padşahı qoşunu ilə qabağa çıxır. Gültəkin deyir, mən hələ indiyə qədər dava meydanında basılmamışam. Hansı igid mənimlə vuruşmada qalib gəlsə, mən onunam. Bu meydan, bu da qılınc. Gültəkinlə İran padşahı arasında böyük bir dava olur. Gültəkin İran padşahını qova-qova aparıb, Arazın o tayına tökür. Sonra yorunuq, qan tərin içində geri qayıdır. Axtarır, axtarır, Oğuz xan oturan təpəni tapa bilmir. Axırda gəlib, bağırqanın təpəsində çıxıb oturur. Saçlarını açıb, dağ aşağı tökür. Atasını yadına salıb, ağlayır. Gültəkinin göz yaşları töküldüyü yerdə bənövşə bitir. O zamandan o dağın adı Bağırqan qalmışdı. Çünki orada ata dərdi çəkən Gültəkinin bağrı qana dönübdü. Bənövşələr də həmişə başlarını aşağı tikirlər ki, gözləri bağrı qana sataşıb Gültəkinin dərdini yadlarına salmasınlar. Onlar yedilər, yerə keçdilər, sən də ye, dövrə keç. Nazlı nağılını bitirib Ağabəyimin üzünə baxdı. Uşaq totuq əlini yanağına söykəyib, çoxdan yatmışdı.